The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Naďa. Nadi, ahoj.
Ahoj.
Jako první se vždycky ptám hostů, na co si vzpomínají ze svého dětství. My, když jsme se ještě bavili mimo kamery, tak vlastně máš spoustu věcí vytěsněných. Takže začni tím, na co si vzpomínáš jako první.
Myslíš jako úplně první?
Úplně první, jako do jaký rodiny ses narodila, pamatuješ si na mamku, na taťku, jak vlastně to probíhalo v těch třeba prvních třech letech tvýho života a postupně se dostaneme dál a dál.
No tak ty první tři roky si teda určitě nepamatuju. Já si vybavuju, až vlastně, když jsem se z dětského domova dostala do péče k babičce a k dědovi. Mm-hmm. Babička byla vlastně vlastní a děda nevlastní. Mm-hmm. A u babičky a u dědy jsem vyrůstala ještě se svým vlastním bráchou. Takže pamatuju si až období od těch nějakých 5 let.
Víš příčinu toho, proč tě vychovávala babička s dědou a ne mamka s taťkou?
Tak mě vždycky bylo vlastně to vysvětlováno tak, že moje mamka se mnou neměla kdy bydlet, když jsem se narodila. Takže se mnou údajně bydlela na zastávce, když vlastně v zimě bydlela tam se mnou a vlastně pak jsem se nějakým způsobem dostala k tátovi do péče a tam mi zase bylo řečeno, že táta se o mě nestaral, jak měl, protože měl ještě spoustu svých dětí a oni jsou trošku jakoby jinak zvyklí a jinak vychovávaný, protože jsem na půl Romka, takže to tam bylo i tak vedený, takže mě bylo řečeno, že jsem běhala často v zimě třeba bosa, že jsem měla prostě vši, takže ta babička vlastně udala mýho tátu, že se o mě nestará tak, jak má a vlastně od něj mě předali do toho dětského domova, kde jsem byla asi rok.
Mm-hmm. Jak probíhala ta výchova té babičky?
No já ani nevím, jestli se tomu dá říkat výchova.
Dobře. Teď jsi mě úplně taky rozhodila tím, jak jsem začala svát. Dobře, tak jak vnímáš to dětství po boku té babičky? Většinou se říká, že ta starší generace vychovává přece jenom jiným způsobem, protože byla zvyklá zase na jiné věci. Jak to probíhalo? Starali se o tebe, dávali ti lásku, nebo jsi prostě rostla jak dříví v lese, nebo jak to vlastně vnímáš teďka, když se na to podíváš?
No tak bylo to tam takový zvláštní. Mm-hmm. Co si pamatuju, tak babička mě neměla ráda a vyloženě mnou jako, jak bych to řekla, pohrdala. Jo, protože jsem jí hodně připomínala mojí mámu, když byla ona malá, takže přistupovala tak jako k ní, protože moje máma, co jsem slyšela, tak byla hodně problémový dítě. Mm-hmm. Takže mi to hodně babička dávala i jako najevo, takže opravdu ta láska z její strany vůbec nebyla. Takže jsem rostla, přesně jak jsi říkala, jak dříví v lese. Takže přesně takhle jsem vyrůstala, nějak jako se o mě ani jako nezajímala, jako samozřejmě najíst jsem dostala, to jako jo, mm-hmm. ale bylo tam toho spoustu špatně, no.
Mm-hmm. Dostávala jsi třeba nějaký tresty za třeba známky nebo za to, že jsi něco neudělala nebo tak?
No to spíš bylo tak, že jim i bylo jedno, jaký mám známky ve škole.
Mm-hmm, takže spíš jako fakt taková volná výchova. Navštěvoval vás třeba jako OSPOD, když tě měla v té péči, aby kontroloval, jak se o tebe starají?
Navštěvovali nás každý 2 měsíce, ale co jsem pak už jako v nějakých těch 14-15 letech zjistila, tak oni dělají blbě to, že oni se ptají těch dětí, jestli je všechno v pořádku vlastně před těma rodičema, nebo mě před tu babičkou a před tím dědou. A je jasný, že v tu chvíli řeknu, že je všechno v pohodě, že je všechno hezký, ale bylo to všechno jenom takový divadýlko na oko. No.
Jak v té výchově figuroval ten děda?
No tak vlastně děda byl nemocnej a asi od nějaký té první třídy mě vlastně sexuálně zneužíval.
V kolika letech to sexuální zneužívání začínalo?
Myslím si, že od nějakých těch 6-7 let, ale úplně ten začátek, jak třeba kdy to bylo poprvé, to si úplně nepamatuju. Jenom vím, že se to nějak pak odehrávalo až na nějaký ten vyšší stupeň, třeba do té 5. třídy. Pak už jsem se začala uvědomovat, co se děje, takže jsem jako byla i taková, že jsem se to už nenechala líbit, ale do té doby mi to úplně jako nedocházelo.
Svěřila se s tím někomu?
Ve 3. třídě jsem se svěřila jedný kamarádce a vlastně jako děti máme jako hroznou tendenci ty věci vytěsňovat, takže pro mě to bylo takový jako normální a neměla jsem ani potřebu vlastně se někomu svěřit. Ale jak jsem byla už starší, byla jsem třeba v té 9. třídě, kdy už se to jako nedělo, tak mi to najednou začalo docházet a najednou to začalo vyplouvat na povrch. Takže pak už se nemuselo ani nic extra jako dít a já jsem z ničeho nic měla jako stavy, kdy se mi to vracelo a kdy jsem prostě začala třeba z ničeho nic brečet. Třeba se mi to dělo ve škole, takže to si pamatuju, že v té 9. třídě jsem se svěřila ještě svý třídní učitelce.
A jak na to ten třídní pohlížel? Jako pomohl ti třeba nebo...
Určitě. Já jsem měla úplně skvělou třídní učitelku a vlastně ta mi řekla, že když by se to ještě opakovalo, takže jí to mám říct, ale že jako povinná to nahlásit, ale že to teda neudělá. Takže jsem jí tam měla jako člověka, který jakoby mi byl nějakým způsobem oporou, ale už se to pak už se to jako neřešilo.
Měla jsi třeba jako dítě stavy, kdy jsi třeba nechtěla být doma, že si třeba utíkala nebo si radši trávila čas v té škole, protože se třeba bála být doma, jestli aby se něco nedělo nebo něco takového.
No, nechtěla jsem být doma. Hodně jsem nechtěla být doma. Vlastně to bylo tak, že my jsme nebyli zvyklí ani třeba, když jsem přišla domů, tak říct si ahoj. To bylo takový, že já jsem přišla a nikdo vlastně ani nevěděl, že jako jsem doma. Jo, že fakt vyloženě se o mě nikdo nezajímal. A hodně jsem chodila ven jako s kamarádama, furt jsem někde lítala, teda když jsem mohla, pak třeba dělali i to, že mi zakazovali někde jako chodit ven, jenom protože mi prostě chtěli uškodit, že by to nebylo tak, že bych byla nějaký jako nezvládatelný dítě, nebo že bych byla nějaký drzý fracek, to vůbec. Mně přijde, že jsem i jako byla hodný dítě, že na mě ani nikdo nepoznal, že se jako doma něco děje, vůbec to na mě nikdo nepoznal. Takže určitě doma jsem trávit čas nechtěla a hlavně jsem k tomu neměla ani důvod trávit ten čas doma.
Snažila se třeba kontaktovat linku bezpečí nebo školní psycholog, něco takového?
To mě v tu chvíli vůbec nenapadlo.
Jak se to dostalo do toho stádia, teda, kdy jste stáli s tím dědou před tím soudem?
No, já jsem vlastně začala chodit do prváku a měla jsem v tu dobu přítele, svého prvního, a my jsme chodili na stejnou školu, takže jsem veškerý čas trávila u něj. Jo, že jsem ráno odjela teda z domova, od babičky a od dědy, a po škole jsem jela k tomu přítelovi, kde mi jeho mamka dala najíst a kde jsem prostě tam strávila s nima ten celý den. A domů jsem se vyloženě přijela jenom vyspat a přijela jsem domů třeba v 10 večer. A takhle to bylo celý prvák. Mm-hmm. Že vlastně se nikdo nezajímal, kde jsem, jaký mám známky, co jsem celý den dělala, že jsem se fakt domů chodila jenom vyspat. A jeden den jsem se s babičkou pohádala, nevím už kvůli čemu, ale řekla jsem jí, že už to tam s ní nevydržím a ať mě na ty 2 roky dej klidně do dětského domova. Mm-hmm. A babička mi na to řekla, že tak jo, že s tím nemá problém. Jenže zjistila, že mě z pěstounské péče nemůže dát do dětského domova, ale že mě může dát jenom do diagnostiáku. Takže napsala návrh vlastně do diagnostického ústavu, kde si vymyslela, že jsem nezvladatelná a že utíkám z baráku a kde si co si. A vlastně na té sociálce to všichni uvěřili, protože já jsem byla v tu chvíli puberťák, babička, že jo, se mě vzala chudinka do péče, takže jí všichni uvěřili. A vlastně ta přítelová mamka, ta věděla všechno, co se doma děje, takže ta vlastně přišla s tím, že mě nenechá dát do toho diagnostického ústavu a že jediný důvod, nebo jediná, jak to mám říct, jediný důvod, proč oni by to neměli udělat, je to, že by se mělo říct to s tím dědou. Mm-hmm. Takže ona vlastně to tak jako začala a na té sociálce vlastně to oznámila, jestli vidí, že se jako celý dětství dělo tohle a tohle. A v tu chvíli se to začalo řešit. Začalo se to řešit tak, že jsem byla na výslechu, byla jsem u nějakého soudního psychologa, děda byl na nějakém vyšetření, takže v tu chvíli se to začalo řešit. Ale díky tomu jsem se dostala teda do té péče, kdy už jsem si v klidu dožila nějaký ty 2 roky, než jsem se stala dospělou.
A dostala ses do péče tý přítele mamky.
Jo.
Takže takový andílíček.
Andíleček, no. Andíleček strážný, jo, hodně mi pomohla.
Jak se na tu situaci dívala ta babička, když vlastně se oznámila takováhle věc?
No tak já už jsem doma nebyla, hlavně, když se to oznámilo, takže jsem s nima utla úplně jako kontakt. A jediný co, tak jsem si domů přišla pro nějaký 2 igelitky, které jsem tam měla věcí. A to jsme si s babičkou nic neřekli. Nic s babičkou ani nic s dědou a prostě jsem odešla.
Nikdo s tebou jako nekomunikoval?
Ne. Vlastně celá rodina, u které jsem těch nějakých 15 let vyrůstala, tak se ke mně všichni otočili zády, protože to brali jako zradu, že jsem je takhle jako ponížila, že jako museli kvůli mě k soudu. Mm-hmm. A vlastně asi na rok jsem byla úplně jako bez nich, jako že nikdo se o mě nezajímal. A po nějakém roce jsem pracovala a vlastně jsem si přivydělávala při škole jako servírka a přišel tam můj strejda a viděl mě asi po tom roce a najednou mi řekl, tak se nikdy zastav. Tak jsem se jako divila, tak jsem se jako divila, což je tak najednou. Takže s nima jsem v kontaktu. Nějakým způsobem jsme si to vyříkali, co se vlastně dělo, jak to brali a že jako taky jim trvalo díl, než otevřeli ty oči. Mm-hmm. Takže s těma jedinýma jsem teď v kontaktu.
Jaký z toho měl ten děda postih?
Musel docházet jenom někam na nějaký kontroly, na nějaké léčení a to je jediný.
Jo, takže žádný vězení, nic.
Ne.
Ačkoliv vlastně ti bylo pod 15 let, když se to dělo. To je šílený. Jak moc tě to ovlivnilo třeba ve výběru partnera, když ti tam chyběl ten mužský vzor celý život a jediný mužský vzor, který jsi měla, byl ten děda, který tě zneužíval?
Když mě přijde, že mě to nějakým takovýmhle způsobem úplně neovlivnilo.
Mm-hmm.
Víš, že jsem pořád měla i celý to svý dětství nastavený nějaký jako svoje hodnoty, i přesto, že se mi dělo, co se mi dělo. A nějakým jako způsobem mě to neovlivnilo, že jsem ani jako neměla neštěstí na ty partnery.
Mm-hmm.
Jo, že jsem měla ten první vztah, že jo, to byl ten můj brácha v uvozovkách.
Já vím, kdo to byl.
A to bylo všechno skvělý, já jsem byla spokojená, pak jsem měla teda druhýho partnera, to taky bylo všechno skvělý. Mm-hmm. A teď mám teda současného přítele a to taky jako, a nikdy jsem neměla jako problém s tím, že by se ke mně choval nějak špatně, že by měl v sobě nějaký jako vzorce nebo rysy třeba toho mýho dědy, nebo že by se ke mně choval nějak neúctivě. Právě, že naopak mně přijde, že ty partneři mi byli vždycky jako za odměnu. Jo, jako za odměnu, za to, že jsem neměla tu rodinu. Že mi přijde, že mi byly vždycky tou oporou a že to bylo vždycky to hezký.
Tak to je jako krásný, že o tom také dokážeš jako mluvit i o těch bývalých partnerech. To se moc často nestává, že by někdo vychvaloval svoje bývalý partnery. Kdybych se ještě vrátila k tomu dětství, byly tam nějaké věci, na které si třeba vzpomínáš, co byly třeba za hranou, co se týče výchovy? Už jsme tady zmiňovali to, že se vlastně o tebe vůbec nezajímali, nebo ty nepřiměřený tresty skrz, že ti zakazovali určitý věci jen tak. Bylo tam třeba ještě něco, na co třeba nerada vzpomínáš, nebo máš třeba nějakou nejhorší vzpomínku na dětství, mimo teda to sexuální zneužívání?
No tak já jsem vyrůstala s tím bráchou, on byl asi o nějaký rok a půl starší a toho babička hrozně zbožňovala, měla ho ráda, takže ho neustále upřednostňovala. Děda ten byl takový neutrální a vlastně já jsem třeba nedostávala ani žádný oblečení, jo, všechno jsem dělala prostě po tom bráchovi. Nebo třeba, když jsem měla narozeniny, tak já neznám to, že by mi jako v dětství, teď mluvím za to dětství,
ano.
Tak jsem neznala to, že by mi někdo řekl všechno nejlepší, že by mi podal ruku. Nebo si pamatuju, že vždycky, když měl brácha narozeniny, tak dostal spoustu věcí, když byly Vánoce, dostal spoustu věcí a já jsem dostala třeba jenom čokoládu, nebo jenom tak, jako aby se neřeklo. Jo, že vyloženě babička mnou úplně jako pohrdala. Že mě často nazývala třeba ty zmije jedna jedovatá. A často třeba mi i třeba vypínali vodu, abych se nemohla jít vysprchovat. Jo, že mi tekla jenom studená, nebo babička třeba dělala to, že když uklízela, vysávala a teďkom vysála vlasy, tak mi pak třeba hodila do postele. Jo, že mi vyloženě jako úplně škodila. Nebo když k nám přišla nějaká návštěva, tak byla schopná třeba i přede mnou, když jsem seděla v tom obýváku, tak byla třeba schopná přede mnou té návštěvě říct, že jsem úplně blbá, že ze mě stejně jednou bude akorát šlapka tamhle na dálnici. A prostě byla schopná to normálně takhle říct, jo. Takže já jsem neustále jako vyrůstala v tom, že jsem poslouchala, jak jsem prostě hnusná, tlustá, jak nic neumím, jak na co šáhnu, to prostě pokazím. Takže to bylo šílený, jako. Já jsem fakt jako každý den hystericky brečela a přála jsem jim, aby fakt jako každý den umřeli. Já jsem je úplně nesnášela. Jako, teď už se tomu jako směju, jo, ale bylo to fakt šílený. Takže tam toho bylo jako spousty, no, akorát jako spoustu jsem toho vytěsnila.
Jak říkám, jak už jsme se bavili, ono spoustu věcí ten mozek vytěsní, aby tě vlastně chránil, aby se to, jako to tělo zvládlo a uneslo to všechno. Já teď jako se mi nabízí otázka, proč se tě vůbec babička do té péče brala, když se vlastně k tobě takhle chovala, když vlastně se mohla být v tom dětském domově a ona si tě vzala dobrovolně. Tak jako postrádám smysl, proč to udělala, když ti jako nezajistila to, co by měla. Nevíš třeba, jako proč?
Já si teda myslím, že i se to na mě trošku vybíjela, protože si myslím, že tušila, co se celý tým, to moje dětství děje skrz toho dědu. Takže si myslím, že úplně s tím nedokázala pracovat a nedokázala s tím nic dělat. Takže si myslím, že se to takhle na mě vybíjela. Nějaký ten svůj vztek a tu svoji zlost.
Já myslím si, že byla prostě naštvaná, že dědu zajímáš, je to hrozně jako blbý říct, ale jako, že dědu zajímáš ty a ne ona a proto jako se k tobě takhle chovala.
Myslím si, že z nějaký části jo, myslím si, že tam hrála i roli to, že jsem byla podobná té svý mámě. Ale myslím si, že tohle bude taky ten hlavní důvod.
během dětství navštěvovala mamka třeba tu babičku, nebo byly tam nějaký kontakty, aspoň třeba minimální?
No, co vím, tak občas chtěla přijít, ale děda její neměl rád, nesouhlasil s tím, takže měla zakázáno projít prostě přes prach našeho domu, takže úplně se jako nevystavovala, nechodila.
Jo, a jako nevíš z jakého důvodu třeba? Nevíš, že jsi tam třeba nehrál drogy, něco?
To netuším vůbec, ale...
Jako, že by mě zajímalo, z jakých... co jí přivedlo na tu ulici, víš, že si třeba neznáš tu příčinu toho.
To úplně netuším.
Jo, v pohodě to. V pohodě. Ovlivnilo tě to nějakým způsobem psychicky, protože to, co jsi prožila, je určitě jako psychicky náročný. Mám tu spoustu hostů, který... kvůli tomu mají nějaký psychický problémy, byly třeba i na psychiatrii a tak dále. Jak ses vlastně ty s tímhle vypořádala?
No tak myslím si, že mě to úplně jako neovlivnilo v hrozným slova smyslu. Myslím si, že jsem si z toho vytěžila to jako nejlepší, co jsem mohla. Protože jsem od nějakých 17 let začala jezdit na rodinný konstelace. Nevím, jestli víš, co to je.
Můžeš říct.
To je vlastně taková práce s energiema a člověk se tam může zahlídnout za oponu toho všeho, proč se to dělo a najít ten jako větší smysl toho. Takže já vlastně díky tomu jsem zjistila spoustu věcí a mám takový nadhled k tomu, jo, že vlastně to, co se mi dělo, tak jako, jak já nevím, jak to mám říct, tak vlastně já jsem si skrz tu bolest musela dojít k odpuštění. Mm-hmm. Jo, musela jsem to v sobě zpracovat a odpustit. Takže moje taková největší práce byla ta, když jsem odpouštěla té babičce a do dneška si pamatuju, že jsem za ní přišla a řekla jsem jí, že jí odpouštím to všechno, ale byla to třeba práce, která trvala 2 roky, jo, že to nebylo prostě ze dne na den. Musela jsem si dojít k tomu pochopení, proč se to tak dělo, protože často si vybavuju, že i babička byla hodně nešťastná, že jsem si vybavila i to, že třeba ona se často zavírala prostě v ložnici a brečela tam. Takže myslím si, že ona se i dědy často bála, protože doma to bylo takový, že on neustále křičel, furt prostě řval, křičel a ani bych se nedivila, kdyby na něj nikdy jako stáhnul ruku, protože nás taky běžně prostě mlátil za to, že třeba jsem omylem vylila skleničku s pitím, takže to bylo takový jako normální, takže... babičce jsem odpustila, protože jsem tam našla jakoby to pochopení toho, že to neměla taky jednoduchý, přece jenom už byla starší a teďkon prostě měli 2 malé děti, tak jako co měla dělat, když se bála toho dědy a co s náma, že jo. Takže si myslím, že pro ní bylo jednodušší prostě sklopit uši, oči a nějakým způsobem to přežít, protože často říkala, že bude mít klid až v hrobě. Takže si myslím, že prostě tu svoji jako bolest si potom jako vybíjela na mě, no. Takže ono to nebylo, neměla to jednoduché ani s tím dědou, jako on byl, to bylo jako šílený člověk. Já se pamatuju, že třeba jsem často měla to, že jsem se počurávala ze spaní, ale třeba už v nějakých 11, 12 letech.
Tak to pramení z toho dětství, no.
No, přesně tak. A já normálně jsem se i bála jsem se to říct, takže já jsem třeba to pyžamo schovala, nechala jsem ho uschnout, abych v něm mohla jít druhý den prostě spát, jo, jako, že to bylo šílený. Takže, ale musím říct, že jsem kolem sebe měla vždycky jako hrozně hodní lidi, ne teda jako doma, ale třeba jsem měla 2 sousedky, kamarádky a ty jejich rodiče mi často třeba dávali nějaké oblečení po těch kamarádkách. Jo, často jsem tam třeba přespávala, takže to byla taková moje radost, že jsem žila jakoby díky těm lidem okolo mě a domů jsem chodila jako přežívat. Jo? Ale babička třeba často dělala to, že třeba viděla, že jsem něco dostala, tak mi to třeba naschvál jako ničila, rozstříhávala a vyhazovala, jakože vyloženě jí, nevím, asi jí to prostě dělalo dobře, no.
Hmm. Já to beru tak, že ta babička mohla být třeba ráda, že jsou lidi okolo, který pomůžou třeba zajistit právě třeba to oblečení. Nedáváme
prostě... Měla, ale babička, ona na to měla peníze, protože pěstounská péče se dneska už bere jako práce.
No, to je další je... problém.
Právě. Hmm. A je dost dobře placená. Takže... Já jsem z těch peněz neviděla nic. My jsme jeli na nějaký školní výlet a prostě babičce se to nechtělo platit, tak jsem prostě nejela. Jenom a když chtěl jet brácha, tak jel. Jako potom už v té 9. třídě, když už jsem třeba tý mý třídní učitelce řekla, co se doma tak nějak jako děje, tak třeba i třídní učitelka často třeba volala i domů a vyloženě je jako poprosila... Abych na ten výlet mohla jet, nebo třeba jsem nemohla mít ani žádný koníčky, protože mi je prostě nechtěli zaplatit a bylo často řečeno, k čemu, že tam stejně jako ani nebudu chodit, že mi to stejně nejde, jo. Hmm. Takže já jsem měla tak úžasný lidi kolem sebe, že jsem chodila na ten volejbal, hrála jsem ho 3 roky a ten trenér, ten vlastně... on byl takový starší, tak on po mně nechtěl nic zaplatit. Když se platili třeba nějaký drezy, tak po mně taky nic nechtěl, protože prostě věděl. Když se jelo na soustředění, tak hrozně chtěl, abych jela na soustředění, ale já jsem věděla, že mi ho doma nezaplatí. Tak ten trenér šel domů vyloženě zaťukat na dveře a poprosit, aby mě pustili, že bych platila jenom půlku. Fakt jsem kolem sebe měla vždycky jako hrozně hodný lidi.
Hmm. Když teda okolí v podstatě jako vědělo, že se u vás něco děje, proč si myslíš, že trvalo tak dlouho, než se něco začalo řešit? Protože vlastně kdybys neměla toho přítele a tu přítelovou mamku, tak by se vlastně mohlo stát, že člověk, který si prožívá ošklivý věci, doma to přežívá, tak se vlastně dostane do diagnostického ústavu, kde jsou děti s poruchama chování. Fakt mě jako udivuje, že třeba sousedi nebo právě třeba ty lidi kolem tebe to věděli. Víš prostě, proč ti nikdo jako nepomohl?
Tak oni ty sousedi nevěděli jako úplně všechno. Oni třeba nevěděli ani o tom dědovi. Hmm. Jo. Oni jenom si byli vědomi toho, že jako toho oblečení moc nemám. Jo, jakože třeba si mysleli, že jsme na tom třeba špatně jako finančně. Já nemůžu vědět třeba, co si mysleli.
Jo, no. Jasně, no.
Ale myslím si, že úplně do hloubky toho, co se dělo doma, jako nikdo nevěděl. Jako, já jsem kolikrát třeba chtěla i jako utíct z baráku, ale pak jsem si říkala, že jo, kam bych šla, jako co bych dělala, kam bych šla, teď bych spala někde venku. Několikrát jsem si třeba chtěla vzít i život, jo, že už jsem si prostě držela. Chtěla jsem si, to je hrozný, když o tom takhle mluvím, jo. Mm-hmm. Ale držela jsem si prostě nůž u toho, u zápěstí. A chtěla jsem to fakt udělat. Měla jsem prostě záchvaty breku každý den a v tom záchvatu jsem to chtěla udělat, ale neudělala jsem to. Jako prostě, kdyby mi něco říkalo, prostě jako ať to nedělám. Je to takový divný, když to řeknu, ale jako bych to prostě neměla udělat, ale vím, že už jsem byla jako tak vyšťavená, tak unavená, že jako už jsem nepřemýšlela vůbec jako jinak.
Hmm. Promítalo se tady ta psychika tvoje a to dětství i třeba do těch známek? Byla jsi ve škole třeba premiantka nebo průměr, nebo spíš naopak si neměla dobrý známky?
No, byla jsem takovej průměr, bych řekla, protože tím, že jsem doma poslouchala od dětství, že jsem blbá, že nic neumím, tak jsem se taky i jako brala.
Hmm.
Takže já jsem se ani neučila a vlastně nikdy jsem se neučila. Takže já jsem prolejzala tak s těma známkama, ale nebyla jsem vyloženě nějaký jako problémový dítě, ale tak jako prolezla se mnou.
A vlastně ti tam i chyběla ta motivace k tomu být lepší, protože za prvý to nikoho nezajímalo a za druhý vlastně ti stejně bylo předhazovaný, že seš k ničemu. Poznamenalo tě to jako na sebevědomí? Měla jsi třeba problém s nízkým sebevědomím v dospívání nebo i třeba teďka?
No, myslím si, že já se snažím hrozně na sobě pracovat, všechno se to zpracovávat a snažím se hrozně moc, ale myslím si, že tohle tam zůstane vždycky. Jo, že ať na sobě pracuju jakkoliv a můžu se cítit jeden den líp, tak stejně přijde třeba období nebo zrovna nějaký blbej den, kdy se ti to všechno vrátí zpátky. Hmm. Jo, kdy prostě to sebevědomí nemáš. A já si myslím, že určitě mě to poznamenalo, protože často si člověk řekne, soudí lidi podle vzhledu, jak jsme si řekli, že jo. Mm-hmm. Takže často si člověk řekne, ježiš, ta je namyšlená, ta si musí o sobě myslet, ale přitom jako uvnitř, já třeba, když chci přejít přes přechod, tak já počkám, než to auto projede, abych nemusela procházet, aby na mě ten dotyčnej nekoukal, mm-hmm. protože se prostě stydím. Takže to je šílený, ale je to tak, jo, nebo prostě nemám ráda za stolik tu pozornost, jsem pak hrozně z toho nervózní, jo, že myslím si, že to pramení z toho nízkého sebevědomí. A teď jsem teda taky nervózní.
Jo. To jsme si všimli, že bych chtěla upozornit, že to je obranný mechanismus, máš takový, a že je to ale jako častý jev, že a proto potom třeba někdo jako říká, a teď jsou to směje, jako kdyby přece z toho měla trauma, tak brečí nebo to, ale je to přesně, že to tělo, jak to vytěsňuje tyhle věci, že spousta dětí si fakt nepamatuje věci, tak právě i to tělo v tady těch nekomfortních situacích pak jako nějakým způsobem reaguje přesně jako opačně, než by člověk čekal, což je prostě naprosto normální jev. A spíš to ukazuje, že tě to poznamenalo hodně, protože prostě ta reakce je taková toho těla, jaká je.
Já jsem třeba byla u soudu, musela jsem vypovídat, když se řešil ten děda. A vlastně myslím si, že tam byla i ta moje třídní učitelka. A já jsem musela uprostřed té místnosti stát a seděl tam ten děda, ten jeho právník, teď tam z té mý strany tam seděli. A já jsem musela uprostřed té místnosti dopodrobna popisovat, co a jak se dělo. A já normálně jsem se usmívala. Hmm. A ta soudkyně na mě tím vražedným pohledem, proč se jako usmívám. Hmm. Jako to bylo šílený. Já jsem byla vnitřně úplně rozklepaná, ale odpovídala jsem s úsměvem.
On spíš jako ten soudce by měl být vzdělaný natolik, že by měl vědět, že tady ty reakce jako jsou běžný. Ale zároveň je to pak zajímavý zase to vidět z druhé strany, že přesně jako, že někdo to hned dá na tu nálepku, že no, to se směje, tak to bylo v pohodě, nebo tak, no. Ty vlastně, my jsme se dostali vlastně k těm psychickým problémům. Měla jsi teda nějaký sebevražený sklony, což už si vlastně říkala. Docházela si třeba k psychologovi nebo řešila si to nějakým způsobem?
Mm-mm.
Ne. A jak se s tím teda vypořádávala?
No, díky té mý jako duchovní cestě, díky tomu sebepoznání, vlastně člověk si z té bolesti dokáže vytáhnout vlastně to nejlepší pro něj. Jo, že vlastně jsem si uvědomila, že díky tomu všemu, co jsem si prožila, té bolesti, tak jsem teďko hodně citlivý člověk, hodně empatický, dokážu lidem pomoct a dokážu si na nich jako najít vždycky to dobrý. Jo, že myslím si, že to ze mě vytvořilo člověka, jaký jsem. A úplně nevím, jak jinak bych se s tím jako měla vypořádat. Mně přišlo, že to bylo takový automatický, jo? Že chápu, že třeba někdo si prožije nějaký trauma a musí přesně k nějakému psychologovi a povídat si o tom a řešit to, ale mně přišlo, že jako jsem prostě šla dál, jo? Mm-hmm. Že jako jak kdyby se nic nedělo. Jenom to v sobě nechá nějaký jako šrámy, trošku ti to tak jako potvaruje tu tvoji osobnost, ale jdeš dál.
Mm-hmm.
A takhle mi to přišlo, že to tak je i u mě, že jsem nepotřebovala o tom s někým mluvit, s někým to řešit, ani být u nějakého psychologa, kdybych nemusela k tomu soudnímu znalci, tak bych ani u žádného nebyla. A přišlo mi, že jsem se s tím tak jako sama vypořádala, že prostě takhle mi to ten život nastavil a jdu dál.
Myslím si, že je to hodně i jako v nastavení v té hlavě. Jako je neuvěřitelný, že vlastně jsi neprošla těma odborníkama, že si to zvládla sama. To je fakt jako obdivuhodný, protože v dnešní době fakt jako spousta mladých lidí i jako dospělých má psychické problémy, je nedostatek odborníků a zrovna ty patříš do kategorie, kde by jako se očekávalo, že bys té péči těch odborníků byla, takže je až jako neuvěřitelný, že si to zvládla sama. A to mě právě jako navádí k tomu, aby jsme tady rozebrali víc tu tvojí jako éterickou duchovní stránku, protože mě to jako hrozně fascinuje. Fakt jako vzhledem k tomu, že byla jsme kadeřnice, to někdo neví. A já jsem vždycky k tobě přišla a ty všude měla ty kamínky a prostě ty andělíčky a tak krásně o tom jako dokážeš mluvit. A vlastně i teďka tady zmiňuješ, že vlastně jsi našla k tomu vysvobození tu duchovní cestu a že jsi to přijmula a chodila s, jakoby na karty a tak dále. Tak by mě zajímalo, jak ses k tomu dostala, jako třeba jak jsi třeba našla tu svoji kartářku, jak často tam třeba chodíš, jako hrozně mě tohle zajímá a myslím si, že to bude zajímat spoustu posluchačů, protože si nemyslím, že je to až tak běžný, ale vidím to čím dál tím častěji teďka, že hodně teďka se začíná mluvit o tady těch krystalech a takhle, ale já tě znám nějakou dobu a vím, že už to jedeš dlouho, ještě když možná ten trend nebyl, tak by mě jako zajímalo to přiblížit těm, kdo třeba vůbec neví a mohlo by to třeba se taky někdo v tom najít a jít touhle cestou.
Tak já jsem začala v nějakých 17 letech, kdy jsem poznala jednu svoji dobrou kamarádku, která mě vlastně na to přivedla úplně poprvé. Teď mi řekla, hele, já chodím tady jedno na takový sezení, to je super, tam si to můžeš otevřít, to svoje dětství. Tak já si říkala, no tak fajn, tak super. A jela jsem na celý víkend, bylo to vlastně pátek, sobota, neděle, takže to bylo hodně náročný. A tam se fakt dějou věci, které jsou slovami jako nepopsatelný, ani nevysvětlitelný, jo. Ale byla to moje první konstelace a já jsem se tam vlastně otevřela to svý dětství, kdy jako se tam postaví ten můj děda, postaví se tam ta moje babička jako osoby, já a můj brácha. A teď jako během lusknutí se ty lidi začnou chovat úplně stejně jako ten děda, jako ta babička, jako já, jako ten brácha, začnou cítit stejný pocity, začnou říkat jakoby stejný věty a vidíš tam za oponu toho, co ten člověk má jakoby v sobě uvnitř. Jo, schovanýho, co není jako vidět a o čem nemluví. Takže vlastně tam jsem se dozvěděla, že a viděla jsem tam, že jako babička hodně trpěla, že vlastně ona mu tam říkala dědovi, že jí zkazil celý život a tam jsme si v té konstelaci vlastně s tou babičkou odpustili a děda ten vlastně necítil vůbec nic, ten necítil žádný stud ani nic podobného, nic ho netrápilo, takže tam jsem pochopila, že to žádný řešení mít ani nebude. A vlastně díky tomu, že jsem si to otevřela na těch konstelacích, tak se to pak odehrává trošku i v té realitě, že se ty energie trošku jako posunou. Mm-hmm. A pomohlo mi to k tomu vlastně jinému pohledu na tu celou situaci, že tam vidíš víc do té hloubky. A díky tomu jsem si uvědomila, že fakt ta babička to taky neměla jednoduchý, takže jsem jí dokázala odpustit a pochopit to, co se dělo. Takže jsem i za tou babičkou byla, jak jsem říkala, a odpustili jsme si, ona asi za nějaký měsíc zemřela, takže ještě předtím, než jako odešla nahoru, tak jsme si to všechno odpustili. Ale pak za nějakou dobu vlastně onemocněl i děda. A já jsem jako měla v sobě takový to nutkání, že jako mu musím taky odpustit. Jako jsem si to vyřešila s tou svojí babičkou, tak prostě musím, že jinak budu žít celý život s tím, že to nemám vyřešený, že já jakoby na tom budu špatně, jestli mi rozumíš.
Mm, chápu.
A teďkon jsem věděla, ale on už byl jako v nemocnici, měl rakovinu, takže už na tom už by měl nějaký to nejhorší stádium. A já jsem věděla, že za ním už musím jít, ale věděla jsem, že to nezvládnu sama. Takže jsem poprosila tu tetu, se kterou jsem v kontaktu, a ta mi řekla, že se mnou pojede. Takže jsem se na to hrozně připravovala, že jako pojedu. A nastoupila jsem do té tramvaje a v půlce cesty mi teta píše, hele, já to dneska nedám, já se moc omlouvám, něco jí do toho skočilo. A já jsem pochopila, že to tak být nemá. Že já jsem měla vlastně si to v sobě uzavřít, že já jsem chtěla jsem mu odpustit a chtěla jsem za ním jít a chtěla jsem ho vidět, ale vlastně ta cesta nevedla, že to tak vlastně nemělo dopadnout, protože se to ten člověk ani nezasloužil. Takže vlastně mi to pomáhá na ty situace vlastně nahlížet trošku jinak, než třeba běžný člověk přemýšlí.
Mm-hmm.
Takže vím, že jsem se do té rodiny narodila z toho důvodu, abych všechny ty vzorce špatný, co tam byly, abych je vlastně přetvořila. Přesně jak jsme se bavili předtím, že pak musí být ten jeden jedinec, který vystoupí z toho řadu a z té řady a vlastně celý to překope a nastaví ty vzorce úplně jiný, který budou v pořádku a postavený na té lásce.
Hmm. To je hrozně hezký, jak o tom jako mluvíš. Chodíš teda pravidelně na nějaký konstelace nebo na nějaký to věštění a co tím vlastně jako třeba řešíš? Jako, já totiž jsem už taky měla jeden výklad, protože jsem taky, to je prostě přesně ono, nevěříte, pak se dostanete do situace, kdy už zkoušíte úplně všechno. A takže i já jsem už trošku tím poznamenala, ačkoliv do toho nejsem tak zabředla jako ty. Máš to třeba tak, že když se ti v životě něco děje, tak a nevíš si třeba s tím rady, tak jdeš na výklad nebo jdeš na nějaký takovýhle pobyt. Co se tím všechno vlastně jako těma kartama dá jako zjistit nebo dá získat?
Dá se s tím řešit a zjistit úplně všechno. Moje kartářka je chudák, protože jí píšu každý dva dny. Ona je 24/7 na telefonu a chudinka mi musí odepisovat, ale to záleží, no, jako já si nechám psát andělský dopisy,
mm-hmm.
a na to mám taky ještě jednu paní, která vlastně komunikuje s těma tvýma andělama strážníma, takže vlastně tam to funguje jako různou formou, kdy vlastně si můžeš nechat napsat hled třeba na 3 měsíce dopředu, jako takovej, jak bych to řekla, no...
přehled toho, co tě čeká.
Takový horoskop trošku.
Jo, jo, jo.
Ale promluvají k tobě ty tví andělé strážní. Vlastně ta paní to jenom jako navnímá a přepíše to všechno na ten papír. Takže tam máš třeba napsaný, na co se máš dát bacha, co máš jako očekávat. Takže jsem tam třeba měla i napsáno, že bych měla odejít z toho Liberce.
Mm-hmm.
Jo, když jsem se stěhovala do té Prahy. Takže nechávám si psát tady ty vzkazy, ale většinou, jako když se neděje nic vážného, tak si to jako nevykládám, no, ty karty.
Jenom každý dva dny píšu kartářce, ale jinak si nevykládám
to
karty.
To už je pak přesně takový to, že víš, že můžeš si to zjistit, tak už pak jako potřebuješ tohle vědět a proč tohle tak je a proč tenhle člověk tohle a proč tohle a proč se to děje. Mm-hmm. Takže jako... jako díky tomu dokážeš nahlížet na ty věci jinak, že vlastně ne jenom tady v té naší realitě, ale dokážeš se vlastně podívat i za tu hloubku toho.
Hmm.
Jo, jakože, nevím, jestli ti tady můžu dát nějaký příklad, jako třeba no, jak to bude veřejně, tak
radši ne. Příklad si necháme mimo kamery.
Ale jako, nevím, no. To je takový...
Dej se s tím prostě řešit třeba přesně, jak říkáš, třeba práce, když si člověk třeba neví rady.
Když jsi třeba na rozcestí. Mm-hmm. Ale většinou tu intuici v sobě stejně máš.
Jasně.
Jo, jakože nějaký to vnímání máš stejně v sobě. Tím, že se tomu jako taky nějakým způsobem věnuju, tak už taky nějaký věci třeba dopředu taky vyzjistím, taky jako vytuším, taky mám takovou tu předtuchu, nebo že si dokážeš člověka takhle celýho naskenovat a zjistíš všechno. Mm-hmm. Jo, jakože ono to má každý člověk, když na sobě začne pracovat. Mm-hmm. Takže ono to pak zjistíš, že ten život si dokážeš tvořit tak, jak ty chceš. Jo, že to není o tom, že jsi jako jenom nějaká oběť a že se ti něco v tom životě dělo, ale dokážeš si z toho vyčerpat to nejvíc a vlastně s tím pak nějakým způsobem naložit a pracovat.
Hmm. Myslíš si, že je to cesta jako pro všechny, když... já si myslím, že tomu totiž musíš trošku jakoby věřit. I když si myslím, že když je člověk jako fakt v zoufalé situaci, tak věří úplně čemukoliv. Myslíš si, že jako je to cesta třeba fakt pro všechny lidi, který... Já si totiž třeba myslím, že ne. Myslím si, že k tomu musíš mít nějaký jako vlohy a fakt jako to nacejtit a vnímat. A myslím si, že ne každý to dokáže.
Já si myslím, že to je určitě cesta pro všechny, ale ne teď. Jo, že každý člověk tomu potřebuje dozrát, každý člověk to v sobě má, ale každý člověk je jinak vyvinutý, je jinak jakoby vnímavý a je úplně jinde. Jo, že třeba máš člověka silnějšího, máš člověka slabšího, máš člověka, co je spíš jako materiální, co takhle nedokáže ani přemýšlet a uvažovat, že by jako něco mohlo být. A pak máš člověk, co už je někde dál, už máš toho spoustu za sebou. To fakt záleží na tom každém člověku a na té duši, jak moc je vyvinutá, dle mýho názoru.
Když se vrátíme ještě do dospělosti, vlastně do toho, co je teď, ale i to, co následovalo od těch 18 let. Ty jsi vystudovaná kadeřnice a jsi vlastně úspěšná kadeřnice. Já teďka si jsem jistá, kolik ti je let? 23?
4.
Vidíš, jak jsem tě ještě omladila o rok. Ve 24 letech si vlastně dokázala toho spoustu. Loni si vyhrála vlastně soutěž z Liberce, se přestěhovala do Prahy, děláš vlastně u známýho kadeřníka. Všimla si třeba toho ta rodina, která tě celý život prostě odsuzovala k tomu, že nic nedokážeš. Ocenil to aspoň třeba někdo, nebo přišel za tebou někdo a řekl, hele, jako říkala jsem ti tohle a tohle, ale jako jsi fakt dobrá, prostě vypracovala ses. Nebo jsi to zase musela vlastně ocenit se sama, že jsi to zvládla?
Tak babička s dědou mě ocenit nemohly, protože ty už oba dva nežili.
Mm-hmm.
Jediný, co vím, takže moje máma si mě sdílela na Facebooku a napsala k tomu, jak je na mě hrozně pyšná, což jako mě to přijde vždycky hrozně úsměvný.
To... No a teďka jako máma, která se o tebe celý život nestarala, no, tak najednou, když si něco dokázala, tak si to sdílela na Facebook. Mm. A to je přesně to, k čemu jako se dostávám a říkám to tady snad každému hostovi, vždycky než třeba začne nebo to, že my prostě na těch sociálních sítích vidíme fotky rodin, nebo přesně někdo sdílne svoji dceru, svýho syna, že něco dokázal, nevím, vyhrál nějaký závody, ty jsi vyhrála soutěž, jsi prostě teďka úspěšný člověk. Ale nevidíme přesně jako za tu oponu toho, že navenek, na těch sociálních sítích, může působit, že je to třeba dobrý rodič, nebo prostě láskyplný rodič. Ale ta realita je prostě úplně jiná. A mně přijde úplně jako bizár, fakt jako s proměnutím, jako, že člověk, který se o tebe celý život nestaral, v podstatě tě vůbec nezná, jenom tě prostě vytvořil, se pak jako tebou chlubí, přitom to je zásluha tvoje a ničí jako jiná. A přijde mi hrozně smutný, že a ono to dělají i jako normální rodiče, kde jsou funkční vztahy, že se jako těma dětma jako chlubí hrozně. Já jako oceňuji, že jsou třeba na ty děti pyšný, ale oni si jako většinou ty zásluhy jako sobě jako, jak to mám říct, jako přisluhují, že oni vlastně můžou za to, že seš tam, kde seš. Takže mi tohle třeba přijde úplně jako bizar.
Že je to takový usměvný, no.
No.
Já se vždycky akorát usměju a jedu dál.
Jo, jako
na to
že,
nereaguju.
No, jako to mi přijde fakt jako hrozný. Takže mamka tě sdílela teda na Facebooku, dobře, to mi přijde fakt šílenost. Ta strejda s tetou třeba, nebo ten brácha, jako je tam něco?
No ten brácha, se kterým jsem vyrůstala, který měl všechno, tak vlastně paradoxně právě na tom nebyl úplně moc dobře. Jo, že on začal brát drogy, byl i půl roku zavřený ve vězení, i nějakou dobu žil na ulici a pak vlastně se začal vídat s mámou i s tátou, takže prostě spadnul tam jako k ním, že začal žít jako ten takový ten jejich život, já to nechci jako úplně odsuzovat, jsou to prostě, je to jiný život, než žiju já, ale jako změnilo ho to hodně, no, takže ten vyloženě se k tomu nějak nevyjádřil, my taky spolu nejsme úplně v kontaktu, protože přece jenom už je to taky úplně jiný člověk, než když jsem s ním vyrůstala, ale kdo mi napsal, že jako je na mě pyšný, tak je to právě ta maminka toho bývalého přítele.
Tak to je hrozně hezký, no, že máte spolu i jako takhle vztahy i vlastně i po tom, co vlastně spolu nejste.
No právě, že ono to je takový zvláštní. Já jako jsem jí jako hrozně vděčná, mám jí hrozně ráda, je to zlatý člověk, ale já jsem naučená tady v tom životě být jako solo, sama za sebe. A já i přesto, že bych jako hrozně ráda třeba se s ní viděla a jela za ní, tak já prostě to jako neudělám, protože já v tom životě jsem zvyklá mít jako jenom sebe. Takže já se jako vystačím sama se sebou, jako jestli mi rozumí.
Chápu.
A přijdu si za to jako hrozně, že to tak mám, ale jako mě to takhle vyhovuje.
No tam jde spíš na to, o to, že vlastně ty jsi zvykla na to, že nikdo jiný ti nepomůže než ty sama, co jsi asi nezařídila, tak to jsi neměla a tak dále. No a když vyrůstáš celý život v tomhle, tak opravdu jako dospěš k tomu, že nikoho nepotřebuješ. A když pak seš na nějaký týhle duchovní cestě, kdy si fakt uvědomí, že nic není víc než ty sám jako člověk a že by se lidi fakt měli dávat na první místo, tak jako úplně rozumím tomu, že třeba ani mají pak problémy lidi přijmout nějakou pomoc a tak, protože fakt jsou zvyklí jako jet furt jako sami na sebe, no. Protože ten vzorec tam z toho dětství chybí. Myslíš si, že tě to dětství ovlivnilo jako třeba i v nějakých špatných věcech? Máš tam třeba něco zakořeněný? Že třeba nějaké chování, výbuchy, třeba emocí nebo něco, co třeba tam v tom dětství bylo a potýkáš se s tím třeba teďka?
To si úplně nemyslím. A já si myslím, že jsem jako vyrovnaný člověk. Furt jsem usměvavá, furt jsem s dobrou náladou, když mě znáš.
No právě, no ale zeptat se musím.
Všechno vidím optimisticky, pozitivně a přijde mi, že v tomhle mě to vůbec nepoznamenalo. Jo, že je to taky zvláštní, ale
tíhla si třeba někdy k nějakým návykovým látkám, ať už jsou to drogy, alkohol, něco takového?
No ne, úplně kvůli tomu.
Dobře. Prostě tím, že jsi to chtěla vyzkoušet, asi to poklad. Dobře. I přesto, že jako jsi viděla třeba, jak ta mamka dopadla, tak jsi měla jako tehdenci to zkoušet.
No tak, protože jako v tu chvíli jsem na ní vůbec nemyslela. Jo, to žiješ tak, že ti je vlastně jedno, co dělá máma, co dělá táta. Jako ty jedeš sám za sebe tady v tom životě. Takže to je tak, že řešíš jenom sebe, takže v tu chvíli ani když jsou nějaké tady ty situace, tak to vůbec neřešíš. Jediný, kdy mě to jako nějakým způsobem trošičku jako postihne, je jedno jediný období a to jsou Vánoce. Mm-hmm. To jako mám každý Vánoce jako takový menší jakoby stavy, kdy jako brečím a jsem jako nešťastná. A vlastně mi dochází, že jako nemám tu mámu, za kterou bych mohla jít. Hmm. Víš, jako a třeba se jí vypovídat a teď jí říct, co se mi děje v tom životě, nebo když máš třeba nějaký těžší období a potřebuješ to někomu říct a poradit si s někým, tak to nechceš říkat jenom kamarádce. Chceš prostě jít za tou mámu a teď se jí vykecat nebo takhle. Takže občas to tam je, ale přijde mi, že to je jenom jako přes ty Vánoce. Hmm. Že jsem taková hodně jako citlivá, ale jak přijdou Vánoce, tak už to je zase dobrý. Mm-hmm. A my teda jezdíme na Vánoce k přítelovi, k rodině do Polska. A oni jsou zvyklí tam scházet mamka, babička, strejda, můj přítel a oni, jak jsou všichni Poláci, tak tam mluví polsky. A já tam jsem vždycky ten týden. A přesně jak říkáš, i dobrý jeden, dva dny a jak už je to víc dní těch spoustu lidí pohromadě, jak na to nejsi zvyklá, tak pak přesně mám chuť někam zalíst do škvíry a přečkat tam těch zbylých dní, abych už mohla konečně jen domů.
A přijmula tě jako dobře ta rodina, jako přítelová? Našla si tam třeba to, co ti v dětství chybělo? Třeba to, že se právě třeba naopak scházejí, kdy to neznáš, i když je to náročný. Víš, jestli tam naopak tě to třeba něco ukázalo, že i takhle ta rodina jako může fungovat?
Tak oni se scházejí jenom dvakrát ročně, na Vánoce a v létě. Takže to není zas takový, že bych to vyloženě brála, že to je něco novýho. Je to prostě, jedem někam na víkend, na týden a zase jdu domů. Ale tím, že přítelová mamka vidí přítele jenom dvakrát ročně, tak se vždycky stoprocentně užívá hlavně jeho. Ještě k tomu je to její jediný syn.
No takže, jo, tak to je jasný.
Takže si užívá hlavně jeho, takže já tam jsem spíš naopak taková ta trošku navíc, ale jako mám mě ráda to jako jo, ale zas musíš brát potaz trošku to, že on je jedináček a já jsem jako přítelkyně a teďkon jsem jim tam narušila maličko takový ten vztah, jo, že už tam není jenom ta máma. Takže to si zase musí trošičku zase zpracovat ona, to už jako není
to
moje.
To není tvůj problém, no.
Přesně tak. Takže vím, že to tam trošku je, takže to tak i vnímám, ale není to tak, že by mě to vyloženě štvalo. Ale dokonce jsme spolu strávili i jako dovolenou. 14 dní, to bylo teda masakr. To jsme se tam vyloženě tak jako, naše energie se tak jako byly. Maminka a já a chudák Adrian tam mezi náma.
Aby vyhověl všem, aby byl jo. S mamkou, ale s tebou, viď?
Pak se byla naštvaná já, pak byla naštvaná ona, no ale dobrý, zvládli jsme to, všichni jsme přežili ve zdraví a přijeli jsme domů do Čech.
Bez nějakých větších.
Jo. Takže to je takový jako zpestření, ale není to vyloženě o tom, že by mi to nahradilo něco, co bych v tom dětství neměla. Mm-hmm. Ale tak z toho důvodu se těším, až budu mít svoji rodinu. Mm-hmm. A doufám, že nějaký ty vzorce, co jsem si zažila, mě nepostihnou u té své rodiny, protože víš, jak to je. Tak to je trošku to, čeho se já trošku bojím a obávám. Jako, i když jako budu dělat všechno pro to, aby to tak nebylo, tak stejně prostě v sobě něco musíš mít, si myslím. To jako, nejsem ještě máma, takže nemůžu soudit. Ale tuším trošku, že tam třeba nějaký problémy trošku potom budou. Víš, že třeba se o ně budu jako bát moc, nebo jestli třeba nebudu mít strach skrz jako Adriana, nebo toho otce, jako, aby tam neměl nějaký sklony k tomu, co měl třeba děda. Víš, jako...
Naprosto rozumím, že budeš víc jako asi úzkostlivý člověk na... Kort, jestli budeš mít dceru.
No, mám vyvěštěno, že budu mít dvě.
Super. Tím vlastně se dostávám k poslední otázce. Ty si to vlastně i trošku nakousla a já jsem právě chtěla na to narazit. Co ty chceš dělat jinak v budoucnu, až třeba budeš rodič v té výchově, protože asi sama uznáváš, že tak zběrla vyrůstaná není v pohodě a zanechalo to prostě na tobě určitý věci. Jak chceš ty svoje dítě vychovávat?
Tak ono je něco jiného teď, když ti to tady řeknu. Jak chci, abych svoje dítě vychovávala, druhá věc je ta realita. Jo, potom, jak jsme před chvilkou říkali. ale jako naplánovaný v té hlavě to mám tak, že určitě bych jim chtěla dát všechno, co já jsem nemohla. A mám trošku strach z toho, abych to, co já jsem chtěla dělat jako dítě, abych jim zase nevnucovala, jo. Mm-hmm. Jsem chtěla chodit tancovat, na nějaký jako lehce tancování, tak abych je nenutila do toho, když oni tím nebudou.
Mm-hmm, já chápu, no, aby si tam neplnila ty svoje sny na těch dětech, to je taky problém, no. To rodiče dělají. To je pravda.
Ale právě aspoň vím, jako, na co si mám dávat pozor, jo. Mm-hmm. To si myslím, že je taky důležitý. Ale chci jim dát tu lásku, kterou já jsem neměla, a dát jim prostě všechno, co budu moct, ale ne zase tak, aby byly rozmazlený. To je jako podstatě.
No jasně, jako určitě hranice jsou důležitý.
Ale určitě jim dát to nejlepší, co budu moct ze sebe.
Jsi nakloněná třeba k nějakým fyzickým trestům? Myslíš si, že to není cesta, jak vychovat dítě?
To určitě ne.
S tím souhlasím a tím vlastně je to poslední otázka, kterou jsem chtěla zodpovědět. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. Ten příběh je fakt jako inspirativní a určitě se spoustu lidí jako v tom najde a jsem ráda, že jsi našla odvahu sem přijít. Děkuju moc.
Já taky děkuju.
A pro dnešek už je epizoda tedy u konce. Já budu ráda za každý komentář, odběr a zpětnou vazbu a budu se s váma těšit na další epizodu. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.